Gode resultater drita gøy. Men det har ingenting med suksess å gjøre. Så sørg for å lykkes i tillegg, da. Vær så snill.
Men det lett å si for noen som har opplevd det, måtte? Ja. Eller det enklere å si for noen som har opplevd det, fordi de har sett hva det egentlig og kan da si at det betydde faktisk ikke så mye i forhold til det som viktig?
Ja, altså, det der et spørsmål jeg har fått mange ganger, og det er jo et godt spørsmål. Det kan godt hende at man må oppleve ytre suksess, da, eller dette prestigebegrepet, før man skjønner det, men samtidig så tror jeg ikke du heller tror at man blir veldig smart av å få en hjerneinneblødning. Det ikke sånn at du tror at du udødelig. Det ikke sånn at du tror at det å ta vare på dagene, carpe diem, disse flosklene som vi omgir oss med, som vi ikke bruker, men bare sier, det ikke sånn at du tror at det ikke viktig. Men inntil vi blir tvunget til å ta tak, så har vi en tendens til å skyve det unna og tenke, nei, det ikke så farlig. Det der grip dagen-greiene, det får noen andre holde på med, for jeg så opptatt med å være opptatt av, det har ikke jeg tid til. Jeg har ikke tid til å lage gode dager, altså. Det får pølsa holde på med selv, fordi at jeg opptatt i hamsterhjulet mitt, og jeg trives ikke her, men jeg aksepterer at det sånn det
Hei, og velkommen til Skifters podcast. I ukens episode har vi for første gang med en tidligere toppidrettsutøver, og ikke minst OL-vinner. Og da snakker vi om Øystein Pettersen. Velkommen, Øystein.
Takk for det.
Du, hvordan synes du det å bli introdusert som toppidrettsutøver og OL-vinner?
Jeg synes jeg hadde faktisk tenkt å spørre deg om, liksom, du tar den introen, ja. Av den enkle grunnen at... Det sier jo ingenting om hvem jeg er. Det sier jo noe om hva jeg har drevet med, og på hvilket nivå jeg har drevet med det jeg har drevet med, men jeg jo ikke tidligere skiløper, eller jo ikke tidligere olympisk mester. Jeg har gått mye på ski, liker å gå mye på ski fortsatt, så har jeg vunnet et olympisk gull, men jeg mer glad i spørsmålet om hvem jeg faktisk er, eller eventuelt da en introduksjon rundt hvordan jeg opptrer da. For å være ærlig.
Ja, men det vel ingen andre som vet bedre hvem du er. For den du er jo det du selv, altså hvordan du selv ser på deg selv. Mm. Mens omverden ser på deg som en ex-toppidrettsutøver, ex-OL-vinner. Så jeg tenkte egentlig å stille deg spørsmålet, hvem det du er?
Før jeg svarer på det, så vil jeg si at hvis jeg går i grava og folk husker meg som tidligere skiløper, så har jeg mislykkes med veldig mye på min vei. Fordi at jeg håper at jeg setter dypere spor enn en fyr som har gått rundt i skaven i tights. Jeg Øystein, kommer fra Oslo, bor på Lillehammer, gift med Ellen, som en flott dame fra Skåbu, og så har jeg to flotte unger, Sigurd på 6 og Oda på snart 10. Så jeg pappa, og så jeg glad i folk. Jeg brenner for... eierskap, hverdagsglød, mening, mestring, entusiasme, lidenskap. Det Øystein. Og så jeg glad i å trene, og så jeg glad i å jobbe med folk.
Mm. Grunnen til den litt rare starten på denne samtalen jo fordi det nettopp disse tingene du diskuterer i boka di. Mm. Forskjellen på hva man gjør, fordi det forventet av en, på en måte. Altså fordi det sånn samfunnet tenker at du skal gjøre, og du gjør det du tenker at du må gjøre, versus det å ta kontrollen og gjøre det du selv vil, da.
Mm.
Er det en riktig oppsummering av hovedpoenget i boka? Lede seg selv og ta kontroll over sitt eget liv, egentlig?
Jeg sa jo at jeg en fyr som brenner for eierskap, og så jeg veldig klar over at mitt syn på saken, det bare mitt syn på saken, og det må jo lytteren være klar over at jeg har ikke noe fasit på dette, jeg har ikke noe rett til å moralisere hva alle andre gjør, men jeg opplever at litt for få tar eierskap til hva de faktisk bruker tid, energi og ressurser på, og så mener jeg også at det kanskje samfunnet lagt opp på en måte som gjør at veldig mange havner i det berømte hamsterhjulet, liksom, hvor man på en måte bare litt flåsete sagt, opptatt med å være opptatt. Vi løper et egen halve. Vi har egentlig ikke tid eller rom eller, til å så måtte stoppe, ta et lite skritt tilbake og se på hva i all verden er det, hvor er det jeg er på vei igjen. Det er jo det ene, og det andre er at hvis du ser på samfunnet i dag, da, så mener jeg at det kanskje at det, med mindre man aktivt velger å ikke bli dratt inn i hamsterhjulet, så er man i hamsterhjulet. Fordi at det er så mange forventninger der ute, det er så mange krav, det er så mange ting som stilles og som river og sliter oss alle sammen, at hvis ikke du aktivt velger noe annet, så er du der da. Og tilbake til spørsmålet, så tror jeg at vi har en tendens til å kanskje fraskrive oss litt med ansvar på akkurat det. Altså vi driver med litt sånn ansvarsfraskrivelse rundt disse valgene som vi kan påvirke, men som vi velger å bare ikke gjøre. Og så er vi veldig, og det er jo jeg også, det håper jeg til lytterne her også, at man er jo veldig opptatt av hva andre syns om oss. Men det er litt skummelt også, for da har man kanskje en tendens til å være mer opptatt av hva andre syns om oss, enn hva vi syns om oss selv. Eller at vi er mer opptatt av å få innfri andres forventninger til det vi skal gjøre, enn å innfri egne forventninger til hva vi burde gjøre. Og jeg tror mange kan kjenne seg inn i den situasjonen hvor du på en måte, du blir bedt om noe, eller du blir stilt noen krav, og så kjenner du med hele kroppen at du burde si nei. Og så sier vi allikevel ja. Og da mener vi er inne på kjernen.
Ja, litt sånn overordnet da, for det er det alltid galt å si ja, selv om du egentlig ikke har lyst til å gjøre noe, fordi det vil glede andre?
Nei, absolutt ikke, men det er alltid viktig også å sette av, og sette noen rammer for når man kan si ja og nei. Altså jeg opplever at, for det er, altså, det er jo mange krav som er der ute, og det er mange forventninger, det er mange ting man må gjøre som man ikke nødvendigvis har lyst til å gjøre, om det er å være med på det ene, eller om det er på det andre. Det er ikke alltid så A4 som jeg sier, men jeg opplever at det er lettere å velge riktig hvis man bestemmer seg på forhånd for et slags sånn rammeverk på hvordan man skal håndtere de tingene man kommer opp i, så man ikke ender opp med å bare bli sliten av, for at det, ironisk nok så er det jo sånn at hvis du tilfredsstiller alt og alle hele tiden, så kjører du over deg selv og de du bryr deg aller mest om i lengden. Og dette tror jeg mange kan kjenne seg enig i, om det er lytterne deres, eller om det er gründere, eller om det er idrettsutøver, eller om det er bare vanlige mannen i gata. Altså, det er også værende om de tingene som faktisk betyr noe for en selv, og i størst mulig grad være egoistisk til akkurat det, da. Det mener jeg er en jævlig viktig og riktig approach til det å bidra til samfunnet rundt seg.
Du har jo skrevet en bok, og i den boka snakker du om kongemetoden, og konge er jo en slags forkortelse da, for fem, altså de fem viktigste grunnsteinene da, i metoden. Kan ikke du bare kort ta oss gjennom den? Hva ligger i det rammeverket?
Ja, altså kongemetoden, for det første så er den veldig enkel. Det står på framsiden. Det er en drit enkel metode. Og så er det, dette er det rammeverket, eller dette er den måten jeg angriper alle hverdager, alle målsetninger, alle drømmer, eller utfordringer eller problemer som jeg møter. Og så, igjen, jeg sa det i sted, at det er lettere å velge riktig hvis du har bestemt deg på forhånd hvordan du skal håndtere det når det kommer. Og kongemetoden, det er min måte å håndtere alle ting på. Og den er dritenkel, og så mener jeg at den er universell, uansett om det heter Lukas, eller om det heter Øystein, eller om det heter det ene eller andre, så mener jeg at den metoden kan brukes, og så må du fylle med ditt innhold, og så kan du gjøre den, og så er det måte, min strategi for å løse situasjonen jeg står oppe i på best mulig måte. Og det er da et akronym, som det så flott heter, hvor K-en står for konkret mål, altså felles for de som får til noe, uansett hva det er at de vet hva det er de har lyst til å få til. Dritenkelt, men hvis du spør folk på gata, så har de færreste snøring på hva de legger tid, energi og ressurser på. De er bare opptatt med å være opptatt. Nummer to er jo oversikt. Få oversikt over hvor du er i forhold til dette målet. Få oversikt over hva målet krever. Få oversikt over alt du kan påvirke, og som du må forholde deg til, og hvor lang tid du må bruke. N står for nøyaktig planlegging. Planlegg det du har fått oversikt over, som målet krever, slik at du kan sette av tid til det aller viktigste. Ikke fylle opp dagene med gjøremål, men blokk av tid til å sørge for å få gjort det som skal flytte fjellet ditt i riktig retning. Nummer fire, G-en, det står for å gjennomføre. Altså gjør det du har planlagt å gjøre, basert på oversikten, basert på målet, slik at du sørger for å gjøre det målet krever. Og her opplever jeg at veldig mange gode. Jeg kjenner ikke noen folk som ikke står på, men jeg skulle ønske at folk var flinkere til å stå på med en retning, fordi at det å jobbe i seg selv ikke noen suksessfaktor, men det å jobbe med en retning basert på planen, basert på oversikten, basert på målet, da begynner vi å snakke. Og en står for evaluering, og det handler jo bare om å sjekke at det du gjør faktisk bringer deg nærmere målet. Og hvis det ikke gjør det, få tak i årsaken til hvorfor, gå tilbake og begynn på metoden på nytt igjen, basert på en ny oversikt. Og hvis de gjør det, får tak i årsakene til at ting går så bra, slik at du kan gå tilbake på toppen, basert på en ny oversikt, og forsterke det som gjør at du er så god i utgangspunktet. Og det kongemetoden. Og den dritenkel, men det ikke verdt nåla i veggen uten at du bruker den til noe. Så kan man arrestere meg på en ting, for det ikke alltid at man har det konkrete målet. Og da mener jeg at man kan stryke ut konkrete mål, og så kan man heller skrive konkrete verdier. For jeg mener at det å lykkes, det ikke nødvendigvis bare resultaten i seg selv, men det den følelsen du har når du står opp på morgenen og legger om kvelden. Og den alltid styrt på verdiene dine og på atferden din. Så jeg mener, hvis du ikke har det der konkrete målet, så sett opp hvem du faktisk har lyst til å være. Sett konkrete verdier øverst i modellen, og så fyller du inn hvor du i forhold til det, og hva den personen som du har lyst til å være må faktisk gjøre. Og så gjør du det, og så kan du avstemme effekten av det på evalueringen på kvelden. Det kongemetoden.
For å ta første ting først da. Altså mål. Det jo... Altså, noe av det vanskelige med mål jo å vite hva målet. Hvordan finner du hva slags mål du skal ha? Ikke sant? Og du snakker jo også om verdier. Hvilke verdier skal jeg ha? Alle vil jo ha alle positive verdier på en måte. Ikke sant? Så du må jo prioritere. Så da må du velge bort noe, og det også veldig vanskelig. Så hvordan finner man sitt mål?
Altså, akkurat mål jo, det vanskelig, da, for at jeg pleier også å svare på det spørsmålet der sånn, for jeg har fått noen ganger at hvis du synes det vanskelig å konkretisere målet, og det kan godt hende der, så begynn med heller med hva du har lyst til å stå for og hvordan du har lyst til å handle. Jeg liker å begynne på verdiene, for jeg mener at verdiene inngangen til å føle seg helt konge. Og når man skal da konkretisere verdiene sine, så handler det bare om å sette seg ned og skrive hva du har lyst til å faktisk stå for. Da. Hvem du faktisk har lyst til å være, og hvordan du har lyst til å faktisk opptre. Men verdier, det liksom sånn at alle enige om at det veldig bra å ha, men de aller færreste har definert et sett med verdier, og ikke bare verdien i seg selv, men hva det denne personen faktisk må gjøre for å leve i tråd med verdiene, for det jo der verdien ligger, verdier i seg selv. Så, jeg har vært hos så mange selskaper som har fantastiske verdier, og når jeg stiller spørsmål til salen om hvor mange som kan komme opp ved siden av meg og fortelle om verdiene, så ser folk ut som glassmaneter i salen. For det ingen som har peiling på det. For det var noe vi skrev rett før vi skulle gjøre et eller annet, og så glemte vi det. Så jeg begynn der. Begynn med å definere hvordan du har lyst til å være, og hvordan den du har lyst til å være har tenkt å gjøre det du er i ferd med å gjøre, og så tror jeg at målet etter hvert vil komme. Men det som viktig med mål, da, det jo at det noe du har lyst til å få til. Ikke nødvendigvis noe som omverden har lyst til at du skal få til, eller at du tror at det forventet at. For hvis du gjør det, hvis du jobber mot mål som ikke betyr noe for deg, så tror jeg uavhengig av resultat at du ikke vil føle deg helt konge. Så det liksom, det blir steg to da, men jeg mener at begynn med verdiene. Og det kan være krevende nok, jeg sier ikke at det lett, men Ingebrig Sten Jensen skriver jo det i boka si Ona Fyr, at verdier, det ord du beskriver naboen din med. Så begynn der da. Hvordan det du vil at naboen skal beskrive deg? Og vær gjerne flåsete der, for jeg tror at alle har ganske høye tanker om hvordan de selv har lyst til å være.
Altså, det noe som holder, altså rent sånn kulturelt, det holder oss tilbake igjen i Norge, hvor vi måtte denne type ting, altså det å være hårette da, rundt disse tingene litt sånn, jeg vet ikke, det litt sånn upassende på en måte?
Altså det vanskelig for meg å svare. Jeg kunne jo stilt deg det samme spørsmålet, men jeg opplever jo at janteloven i aller høyeste grad i livet, og så skal man ikke si at det nødvendigvis bare noe negativt å gå rundt og så være litt nøkteren. Da. Men samtidig så håper jeg at folk ambisiøse på vegne av egen adferd. Ikke betydningen at man må gjøre noe spektakulært eller skape fantastiske resultater eller skille seg ut på noe liksom ekstremt vis, men bare det å ha et sett med verdier som du faktisk kan handle basert på, da. Jeg tror det ambisiøst i seg selv. Og så vet jeg også at hvis du flåsete nok da, deg selv sånn som du helst vil at du skal være, så vil jo folk rundt ikke bli provosert av det. De vil jo bli inspirert av det, og du vil få positiv innflytelse på de folkene du rundt deg. Og hvis du har positiv innflytelse på de rundt deg, så vil de sannsynligvis gi deg den samme feedbacken tilbake. Nå da er man jo i gang. Da skaper man jo det jeg mener gode lag, eller gode team, eller gode kulturer, da. Og det kan jo være om det innenfor husets fire vegger, eller om det på jobb, eller om det et idrettslag, altså. Jeg mener det de samme mekanismene som i spill.
Mm. Du nevnte noen resultater, og det noe som går igjen. Altså dette med, altså resultat en effekt av noe, ikke sant? Mm. Noe som blitt gjort, og så kommer det et resultat. Og så det jo sånn at et resultat har mange påvirkninger. Altså det mange ting som påvirker et resultat. En ting jo din egen innsats, men så finnes det jo mange andre ting som kan påvirke et resultat. Du skiller jo veldig mellom det hva du selv kan påvirke, og hva du ikke kan påvirke. Mm. Men når man da setter et mål, og gjerne et resultat, det ikke nettopp det man ikke skal ha som mål?
Ja, det kan du godt si da, samtidig som vi må jo erkjenne at resultater jo det vi lever av. Ikke nødvendigvis det vi lever for, men resultater jo det vi lever av. Altså, det vi lever av, det jo klingende mynt i den berømte kassa. Så, for alle sammen, og de direkte knyttet til de resultatene vi skaper. Men jeg jo helt enig i at det så mange ting rundt et resultat du ikke får styrt. Og hvis du da legger alle eggene i potten på at hvis jeg ikke oppnår resultatet, så jeg mislykka, så jeg helt enig. Men det å sette seg høye resultatmål, det legger jo føringer for adferden også. Ikke sant? Så hvis du har høye ambisiøse resultatmål, så legger det noen føringer for adferden din. Og så kan du godt si at det er skummelt å ha høye ambisiøse resultatmål. Fordi at det ikke sikkert du når det. Men jeg vet jo at det å være i stand til å for eksempel vinne et olympisk gull, jeg har hatt som mål en gang å vinne olympisk gull, og det var ganske lite realisme i det når jeg begynte. For det så mange ting der som skal liksom gå min vei, men det la jo føringer for hvordan jeg gjorde jobben hver eneste dag i ganske mange år. Og det i seg selv skaper jo utvikling, og det i seg selv skaper mening, det i seg selv skaper et sånt der et moment som jeg kaller det, liksom det der følelsen av å være på vei, og følelsen av å gjøre ting skikkelig. Så selv om jeg på den veien hadde mange både gode og dårlige resultater, så ble jeg på en måte hele tiden litt bedre, da. Og så tilfeldighetene ville det til at jeg vant det olympiske gullet. Og det veldig gøy. Men det drit mange som ikke vinner det, men som allikevel kjenner på det samme, for de i stand til det. Altså der og da så det bare en som kan vinne et olympisk gull, men det mange som i stand til det. Så det å være i stand til å produsere gode resultater, det ganske rått. Og i idrett så det veldig sånn nådeløst, du har kanskje bare en eller to sjanser. Men jeg mener at gjennom et liv, hvis du har høye ambisjoner, og presterer i henhold til de ambisjonene, så kommer resultatene dine i størst mulig grad til å bli gode. Jeg mener jo at resultater drita gøy, men det ingenting med suksess å gjøre. For jeg mener at suksess en følelse som skapt av hvordan du hver eneste dag. Men gode resultater innmari gøy. Misforstå meg rett, det å få gode resultater innmari gøy, men det en lykkerus som går over. Jeg måler suksessen min i adferd, og jeg måler suksessen min i hvordan jeg føler meg. Og så det da sånn at hvis premisset for å lykkes at jeg må være best, så jeg dømt til å tape resten av livet. For jeg har aldri vært best i noe, og jeg kommer heller aldri til å bli best i noe. Så det å være best, det kanskje for noen, men jeg mener at det å lykkes for alle, men da må man definere hva man selv må gjøre for å lykkes. Ikke sant? Så hvis man da så opptatt av resultatet, så gjør man seg selv ekstremt sårbar for å mislykkes. Jeg skal gå nå Birken i helgen, og jeg kommer ikke til å vinne, men jeg skal føle meg helt konge når jeg krysser den mållinjen, fordi at jeg skal gjøre det rennet sånn som jeg vil at det skal være. Det skal bli en helt King Kong-tur, det. Tipp topp. Da kommer det mange folk til å gå fortere enn meg i tights, og jeg kommer til å gå saktere enn jeg noensinne har gjort i Birken. Men jeg skal på fredagen så skal jeg ha bursdagsfeiring for datteren min som fyller 10 år sammen med alle jentene i klassen, og vi skal spise pizza. Det totalt bånd i bøtta oppladning til Birken. Men jeg føler meg helt konge når jeg sender de ungene hjem på fredagskvelden, og de har hatt det helt King Kong fordi vi har spist pizza og sett på film. Uavhengig av hvor fort eller sakte jeg går i Birken.
så mener du da at resultatet, eller målresultatets hensikt, det ikke å nødvendigvis å oppnå det, men det å sette en retning på hva du skal gjøre?
Ja, det mener jeg. Det mener jeg. Og så verdien i å sette seg ambisiøse mål at du legger føringer for adferden ganske langt fram i tid. Og det å være i stand til å produsere disse resultatene gjennom at du bevisst hvilke handlinger du tar, hvilke valg du tar, den mye større enn resultatmålet seg selv. For i det du når et resultatmål, dette vet jeg jo selv, jeg har vunnet et olympisk gull, og det drita gøy, men dagen etter så var jeg ekstremt umotivert. Hvorfor? Fordi at jeg ikke lenger hadde en sånn ambisiøs list å strekke meg etter. Jeg hadde per definisjon vunnet det største som går an å vinne, og folk utenfor så meg som en suksess. Men jeg følte meg totalt flat i humøret, for jeg hadde ikke lenger noe å jobbe mot eller noe strekkmeter. Jeg hadde ikke lenger noen ambisjonslist for hvordan jeg måtte gjøre de tingene jeg hadde bestemt meg for å gjøre. Jeg hadde ikke engang bestemt meg for hva jeg skulle gjøre.
Så hvis man skulle prøve å omsette dette her til et sånt arbeidsliv, da. Altså at man ikke mål på jobben, etc., altså man vil oppnå noe med selskapet sitt, etc. For du sier på den siden, resultatet betyr noe, det det vi lever av, ikke sant? Samtidig så er det ikke nødvendigvis mål å oppnå resultatet, men det gir en retning for, som igjen skaper en adferd, som skaper en, kall det, momentum, en utvikling. Og det er kanskje det du lykkes med. Så hvordan omsetter du det til et selskap? Altså, hvordan bruker et selskap kongemetoden, og hva vil si å lykkes som en ansatt?
Nei, altså det må jo folk definere selv da, men jeg mener at resultater er konsekvenser av de valgene du tar og de handlingene du gjør. Og så mener jeg at det å være i stand til å prestere så godt at resultatene kan bli helt rå, det er verdi i seg selv. Det er der det ligger. Så da må man jo sette seg ned som gruppe da, og si ok, men greit, K-en, hva det vi skal skape? Og det kan være på bunnlinja, eller på omsetningstall, eller det kan være på arbeidsmiljø, eller det kan være det ene eller andre. Og så vil man jo gå neste side, hva O-en, hvor i all verden vi er i forhold til dette, og hva det vi må gjøre? Og så kan man gå på N, planlegge dette nøyaktig, så kan man begynne å gjøre, og så kan man evaluere. Jeg mener at kongemetoden kan brukes hele tiden, og kongemetoden bare en strategi for å svare på de spørsmålene som du stiller. Og så kan man bruke det overalt. Men det sånn jeg gjør det, men hvis man knytter alt opp til resultatene alene, så tror jeg man gjør seg veldig selv sårbar for hva det er. Og så tror jeg også, som ansatt, at du ikke får de ansatte til å stå hver dag, brette opp de berømte ermene for å jobbe for en bunnlinje på et selskap. For de har ting som er viktigere i livet sitt enn selskapets bunnlinje. Men hvis du får de ansatte til å gå på jobb hver eneste dag, bevisst på hvordan de har lyst til å være, og hvordan de har lyst til å gjøre det de i ferd med å gjøre, så tror jeg du får ansatte som tar eierskap til å gjøre den jobben skikkelig. Jeg tror du får ansatte som presterer godt. Jeg tror du får ansatte som føler seg helt konge når de reiser til og fra jobb. Og når du har en sånn flokk med ansatte, så predikerer jeg og spår jeg at prestasjonene er så gode at resultatene på sikt vil bli ganske gode.
Men hvordan får man, altså en ting, altså du sier at en bok har null verdi for de som ikke bruker den. Og du anbefaler faktisk ikke kjøpe boka fordi det kan bare ha den uten å bruke den. Så en ting er å ta ansvar for seg selv og vil oppnå noe og sette et mål og følge den metoden da. En annen ting er jo, la oss si du en leder i et selskap og du skal liksom få dine ansatte til å sette seg et mål, etc. Hvordan får du, altså dette som egentlig veldig sånn, du sier den universell, men den har jo en veldig stor grad av individualitet i seg, for den tar utgangspunkt i enkeltmennesket. Hvordan får du det over på en kollektiv størrelse, da, som et selskap, eller en organisasjon, eller en avdeling?
Ja, nå, du spør jo egentlig om neste bok. Arbeidstittel på den her er helt konge sammen, men jeg mener at mekanismene er ganske like. Men jeg mener at hvis du er som leder, da, hvis du som leder ønsker å få folk til å komme på jobb med eierskap til det de faktisk bidrar med og det de faktisk gjør, så ville jeg jo da skapt forventningserklaring på dette. Ok, greit, dette er målet. Dette er det vi skal få til. Jeg er leder, og du er ansatt, men dette her har vi lyst til å få til. Men så er mitt spørsmål til deg. Hva er det du har lyst til å gjøre for å bidra til dette. Fortell meg hvordan du har lyst til å være, hvordan du har lyst til å spille meg god, hvordan jeg kan spille deg god, for at vi skal få til dette. Så ta den der forventningsavklaringen, hva er det vi skal skape, hva er det jeg skal måle deg på, hva er det du kan måle meg på, slik at man får ansatte som går på jobb med en retning. Da vet jo hva det de skal legge tid, energi og ressurser på, så ikke man har folk som reiser til og fra jobb uten å helt vite hvorfor. Reiser til og fra jobb hver eneste dag, blir slitne, står på, og det eneste de oppnår en billett og gjør det samme i morgen, og så spør de om det på E6 eller på E18. Bare et lite spørsmål før du haster videre på jobben, og hva det du skal gjøre i dag? Jeg skal jobbe. Ja, men med hva? Nei, det ja, det liksom... Det så skape den forventningsavklaringen, og da tror jeg at hvis du inviterer de ansatte inn på den der, så får du eierskapet. For da kan de svare på spørsmålene. Jeg sier jo at boka ikke verdt noe, hvis ikke du bruker den til noe. Men det samme er det jo med ledelse. Altså, ledelse handler jo om innflytelse. Ledelse handler jo om å påvirke de rundt deg til å i størst mulig grad agere sånn som du vil at de skal agere. Men min oppfatning da er jo at det aller beste er å spørre de hvordan de har lyst til å agere. Hvordan er det du har lyst til å bidra her sånn? Hva er det du har lyst til å bringe til bordet? Og så holde de ansvarlig for det da. For da vet de jo hva det de har sagt at de har lyst til å levere på. Og da er det jo veldig enkelt for de ansatte å levere på akkurat det. For da er det de som styrer det.
Ja, nei, altså vi, ja, nå har vi jo snakket litt frem og tilbake. Men vi, altså det første er jo å sette et mål. Det andre steget er å få en oversikt over situasjonen. Og så er dette med nøyaktig planlegging. Hvorfor er det viktig med nøyaktig planlegging? Altså, du sier at, jeg tror du skriver i boka di, at hvis du legger en plan, så gjør du den. Det er en verdi for deg. Men altså, hvor viktig er planleggingen?
Nei, det skaper jo forutsigbarhet da, i dagen. Det skaper jo forutsigbarhet i hvor jeg skal ha fokuset mitt. For jeg planlegger ikke nødvendigvis bare gjøremål, men jeg planlegger hvor jeg skal ha fokuset mitt. Og det er mye lettere for meg, jeg har sagt det flere ganger nå, men det er lettere for meg å gjøre de tingene jeg har bestemt meg for, hvis jeg har bestemt meg lenge før for hva det jeg skal gjøre eller hvordan jeg skal håndtere det. Så planen er på en måte min oppskrift for at jeg skal flytte meg fra der vi er til dit vi har lyst til å komme, om det er på jobb, eller om det er på privaten, eller om det er en eller andre. Men det som er verdien i planen er for det første at du slipper å velge når du kommer dit, for da har du allerede blokket tid til dette. Og så er det også veldig verdifullt da at du kommuniserer til omverdenen. Ja, men nå skal jeg gjøre dette. Det er mange som sier til meg, ja, det er mange distraksjoner i hverdagen. Ja, og det er det. Så spør jeg de, hvor god er du til å kommunisere til omverdenen når du har blokket tid til å gjøre det som skal til for å flytte fjellet ditt? Fordi at du aldri sett Johannes Østfold Klæbo ta telefonen under OL. For da er han opptatt med å drive med OL. Du har aldri sett en håndballspiller som løper nedover vingen og som sender en sms. Men jeg helt sikker på at du gjennom arbeidsdagen, når du opptatt med noe, får om det en telefon, eller en kollega, eller det ene eller andre som kommer inn fra siden, og som distraherer deg det du i ferd med å gjøre, og så ender det opp med at du blir opptatt med å være opptatt, arbeidskvaliteten synker, og du blir kanskje sliten, og så blir det dårlig da. Så det her handler om planen. Den handler om å sikre at du vet hva du skal gjøre, samtidig som den spiller de rundt deg god til å vite, ok, nå er Lukas opptatt med å spille en podcast. Det er ingen som ringer deg nå, og hvis de ringer deg nå, så får de bare ringe deg, for du sitter her og prater med meg. Det har blitt en jævlig dårlig podcast. Hvis du bare hadde tatt alle distraksjonene som kom inn fra venstre til høyre. Men i hverdagen så gjør vi det, og dette trenger ikke å være på jobb. Tenk deg selv, du kommer hjem fra en arbeidsdag, og så har folk bestemt seg for å være mamma eller pappa. Så går de inn døra, men de har ikke kommunisert i omverdenen at nå, mellom klokka 5 og 8, så er jeg pappa eller mamma. Så går de inn døra, og mellom 5 og 8 så ringer telefonen ganske mange ganger. Vi tar den. Vi har egentlig bestemt oss å være mamma eller pappa, men vi tar den, og så er vi litt på telefonen. Og så jobber vi litt med middagen, og så sender vi kanskje en mail, og så sjekker vi litt ditt, og så sjekker vi litt ditt, og så ender vi bare opp med å bli sånn løpende rundt i hamsterhjulet, ikke for gjort det vi har bestemt oss for å gjøre, og ikke blir vi, føler vi oss helt konge, så ender vi opp slitne. Det å planlegge, det sørger for at du gjør innmari mye av bittelitt, i stedet for bittelitt av innmari mye. Jeg tror veldig mange kan kjenne seg inn i den følelsen at liksom, det gjør litt av innmari mye, det er oppskriften på å bli sliten. Og med fare for å virke provoserende, så tror jeg at litt for mange gjør litt av innmari mye, i stedet for innmari mye av bittelitt.
Ja, hvordan brukte du det i din, altså når, da du var... altså toppidrettsutøver og skiløper. Altså, har du noen konkrete eksempler på hvordan du satt en tydelig plan, og hvordan det hjalp deg i å oppnå det du ønsket?
Altså, jeg datt ut av landslaget i 2014, og mellom 2011 og 2014 så var jeg opptatt med å være opptatt. Da løp jeg i eget hamstul. Jeg gjorde det som ble forventet av meg, ikke det som var best for meg. Jeg tilfredsstilte alt og alle, og kjørte over meg selv og de folka jeg brydde meg mest om. Og så datte jeg ut av landslag som en konsekvens av det, og det var jo folk går rundt og venter på det eureka-øyeblikket, og folk går rundt og venter på den nesten-katastrofen før de tar et retningsskift, og det var på en måte mitt retningsskift, det var min knyttneve midt i trynet, og jeg eier den historien, selv om jeg gjerne skulle sagt at jeg hadde gjort dette uten at jeg ble tvunget til det. Men jeg er ikke noe bedre enn noen andre. Men fra da, fra 2014, fra den dag jeg sto på badet våren 2014 og bestemte meg for at ok, greit, nå må vi slutte å tilfredsstille alt og alle, så må vi begynne å tilfredsstille de jeg bryr meg om, og meg selv. Fra da så har jeg hatt ganske klare retningslinjer for hvordan jeg skal bruke dagen og legge opp dagen, og de er jo basert på både målet og verdiene mine, og på suksesskriteriene mine. Og suksesskriterier, det er egentlig bare et sånn dritenkelt rammeverk for å så avstemme om jeg skal si ja eller nei. Og det er veldig enkelt. Jeg har tre stykker. Tid til familie er nummer én, tid til jobb er nummer to nå, og tid til å trene er nummer tre. Og hvis jeg får ting som går på bekostning av de tre i for stor grad, så svarer jeg nei. For det er så mye lettere å svare nei når jeg har bestemt meg på forhånd. Dette er det som er viktig for meg. Og hver gang jeg svarer nei til noen og begrunner det med at beklager, men jeg må prioritere flokken. Jeg må prioritere verdiene mine, så møter jeg bare respekt. Hver gang jeg sier ja, og det går på bekostning av familien, så føler jeg meg ikke kongen. Ja, altså, jeg mener at vi som samfunn kanskje, og nå høres jeg ut som en alvitter, den rolle jeg verken har fortjent eller har lyst til å ha, altså, dette er mine meninger, men jeg mener at det samfunnet er bygd opp rundt et suksessbegrep eller et prestisjebegrep som ikke faktisk teller. Jeg mener at vi jager status, medaljer, titler, anseelse på bekostning av disse resultatene, tomler opp på bilder vi legger ut og ytre ting, ikke sant? Og jeg mener at det er veldig gøy, men det har ingenting med suksess å gjøre. Og jeg fikk jo syretestet dette i høst, for det er 7. oktober i fjor. Det var den samme dagen faktisk som jeg sendte den boka i trykken. Så holdt jeg på å miste livet med hjerneinnblødning. Og hjerneinnblødning, det er ikke noe jeg kunne mye om, eller forholde meg mye til i hverdagen, men det er ganske heavy opplegg. Og i luftambulansen da, mellom Lillehammer og Rikshospitalet, så lå jeg og reflekterte. Og det jeg tenkte på da, det var de tingene jeg var livredd for å miste. Og hvis ikke det man tenker på da, når man er usikker på om man overlever dagen eller ikke, er det som er viktigst for deg, det man definerer som virkelig suksess, så vet ikke jeg, da må noen andre komme og fortelle til meg hva suksess er. Men jeg tenkte null niks og nada på et olympisk gull, eller på antall tomler og på bilder jeg legger ut, eller på en eventuell omsetning. Men det jeg tenkte på var jo tid brukt sammen med de folka jeg bryr meg om, relasjoner jeg har skapt og egen atferd. Og det man ønsker seg er at hvis man kommer tilbake igjen, så skal jeg bruke enda mer tid på de tingene som faktisk betyr noe for meg. Så jeg fikk jo syretestet dette. Og det er derfor jeg sier med litt tyngde, både fordi jeg har vunnet et olympisk gull, og fordi jeg holder på å miste livet, at gode resultater er drita gøy. Men det har ingenting med suksess å gjøre. Så sørg for å lykkes i tillegg, da. Vær så snill.
Men er det lett å si for noen som har opplevd det, på en måte? Eller er det enklere å si for noen som har opplevd det, fordi de har sett hva det egentlig er, og kan da si at det betydde faktisk ikke så mye i forhold til det som er viktig.
Ja, altså, det er et spørsmål jeg har fått mange ganger, og det er jo et godt spørsmål. Det kan godt hende at man må oppleve ytre suksess, da, eller dette prestisjebegrepet, før man skjønner det, men samtidig så tror jeg ikke du heller tror at man blir veldig smart av å få en hjerneinneblødning. Det er ikke sånn at du tror at du er udødelig. Det er ikke sånn at du tror at det å ta vare på dagene, carpe diem, disse flosklene som vi omgir oss med, som vi ikke bruker, men bare sier, det er ikke sånn at du tror at det ikke er viktig. Men inntil vi blir tvunget til å ta tak, så har vi en tendens til å skyve det unna og tenke, nei, det ikke så farlig. Det der grip dagen-greiene, det får noen andre holde på med, for jeg så opptatt med å være opptatt av, det har ikke jeg tid til. Jeg har ikke tid til å lage gode dager, ass. Det får pølsa holde på med selv, fordi at jeg opptatt i hamsturet mitt, og jeg trives ikke her, men jeg aksepterer at det sånn det Og da vi tilbake til det du startet med, det med eierskap, da. Jeg mener at vi kan ta, i større grad ta tak i de tingene som vi kan påvirke. Det en hev av ting vi ikke kan påvirke, det hev av ting vi må forholde oss til, men i løpet av døgnet, i løpet av uka, i løpet av livet, så har vi større kontroll enn, enn vi er klar over eller bevisste på.
Ja, for det vel sånn at de som får til ting har vel på en eller annen måte klart å ta kontroll?
Jeg tror det. Jeg tror det. At de som, altså, her vi tilbake til for eksempel forskjellen på endring og utvikling. Da. Ikke sant? Det mange som snakker om at vi, for å bli bedre så må vi drive med endringer. Men endringer jo noe alle må gjøre. Og slik jeg ser begrepet, så endringer noe som kommer utenfra, som du bare må reagere på. Og det for så vidt greit det, men hvis vi skal ta et retningsskifte, hvis vi skal bli mer bevisste, hvis vi skal skape bedre resultater eller bedre adferd, så skjer ikke det gjennom endringer. Det skjer gjennom bevisste valg og bevisste handlinger, det skjer gjennom utvikling. Og utvikling skiller seg fra endringer på ett bestemt punkt, det at der hvor endringer reaksjoner, så utvikling aksjoner. Det bevisste valg og bevisste handlinger innenfor en kontekst som hele tiden vil endre seg, men du tar for oss å bli bedre. Men vi har laget det som en slags straff, det å drive med utvikling. Vi synes det lettere å bare reagere på alt som kommer, og bli kastet på oss, og så forholde oss til det gamle, enn å drive med redefinering av det vi holder på med selv. Da.
Men hva er et eksempel på endring, og hva er et eksempel på utvikling?
Ja, altså det mest oppe i dagen nå er vel koronaen. Noen har en grillfest i Kina, og den påfører deg og meg en haug av endringer, og vi får ikke gjort noe annet enn å bare reagere på det. Plutselig så må du og jeg vaske oss på hendene når vi har vært på dass, og vi må bruke munnbind når vi går på butikken. Og ingen av oss får gjort noe med det. Mens utvikling, det handler jo om å ta tak i ting som allerede er bra, for å gjøre det litt bedre. Og da må man faktisk trosse den der, vi har en tendens til å se fremtiden med hukommelsen. Jeg pleier å si at den du har vært står ofte i veien for den du kan bli. Da må man trosse det. Da må man redefinere seg selv. Ikke fordi at det vi holder på med nå dårlig, men fordi at det bare en mulighet til å bli enda bedre. Ta for eksempel, ta et flåste eksempel, men også, i diagonalgang i langrenn, Norge har vært ganske gode til å gå på ski hele tiden. Og diagonalgang i langrenn handler jo om å lange ut. De lytterne som har vært på ski, de vet at dere langer ut når det går diagonalgang. Helt til Klæbo kommer, og har den der løpende stilen. Og ikke en eneste gang tenkte jeg, før Klæbo kom forbi meg løpende, at det mulig å gjøre det på en annen måte, fordi at jeg gjør sånn som vi alltid har gjort, og det har vært veldig bra. Men nå, så driver jeg med løping. Jeg opplevde Klæbos løping som en endring. Han opplevde det som en utvikling. Og det sånn det at en del endringer vi kjenner på er skapt av de som driver med utvikling innenfor en sfære som påvirker oss. Spør Nokia om de opplevde Apple som en endring. Da svarer de ja. Spør Nokia om de måtte forholde seg til det, så svarer de ja. Om de likte det, nei. Spiller det noen rolle? Nei. Spør du Apple om det skjedde over natta, så svarer de nei. Dette har vi holdt på med ganske lenge. I det små. Utvikling skjer over tid. Endringer, de kommer brått på.
Ok, så det er egentlig basically at det kommer, det noe som kommer på deg, og som du må forholde deg til, mens en utvikling jo noe du selv tar eierskap til og tar ansvar for, og
ja.
Det starter i seg selv, og det er noe du vil utvikle deg ja. Mot.
Og så er det mange som sier sånn, ja, men Pelsa, du må huske at veien blir til mens man går. Og så sier jeg at, ja, jeg vil heller si at veien blir til hvis du går, for alt for mange driver med ansvarsavskrivelse, alt for mange bare reagerer, og da er du ikke på vei noen sted, men du må bare reagere på de tingene som blir kastet på deg. Mens de som faktisk tar det første steget, de som faktisk går en retning, da kan vi begynne å snakke.
De fleste bare går uten retning. Det er vel
kanskje det du... Ja, rundt i det berømte hamsturet, eller løper til egen hal, eller her er det metafor vi kan bruke.
Jeg nevnte til deg før vi begynte å ta opp at det jeg synes var mest interessant med boka var jo dine, altså, dine betraktninger, altså egentlig på livet og på elementer I livet som både kanskje skaper friksjon, men også som gir medvind, eller gir momentum. En av de tingene hang meg litt opp I var dette med følelser, altså hvordan man altså reagerer på, basert på følelser. Du skriver seg, treffer du meg og jeg negativ, det tegn på at jeg har latt følelsen min ta styring. Hva ditt forhold til følelser?
Nei, altså følelser jo det man I bunn og grunn lever for, ikke det? Altså sånn, jeg opplever at følelser det livet egentlig består av. Og så jeg veldig opptatt av å få oversikt over hva det som skaper de ulike følelsene. Så for eksempel, det veldig mange som sier til meg at jeg positiv hele tiden. Og sier, kjære vakre venner, det jo bare tull. Jeg tenker mye positivt, jeg tenker mye negativt, jeg føler meg mye bra, jeg føler meg mye dårlig. Men det jeg liker å I størst mulig grad gjøre de tingene som gjør at jeg positiv. Jeg blir positiv hvis jeg klarer å stokke kortene jeg står I, innenfor den ramma som jeg må forholde meg til, men stokke kortene og spille de slik at jeg får kontroll på situasjonen. Jeg ser på det å være positiv som en konsekvens av og ha kontroll over hvordan man agerer innenfor de rammene man står I. Og da blir jeg positiv. Så når folk treffer meg og jeg positiv, så det direkte knyttet til at de har kontroll på egen atferd, og på at det på en måte oversikt. Hvis du treffer meg og jeg negativ, jeg har ikke noe lyst til å være negativ. Jeg har ikke skrevet på mitt verdikompass at jeg skal gå rundt og være negativ. Men selvfølgelig har jeg også dager hvor jeg negativ. Jeg også i dyreparken, og det bare koker over fordi at guttungen skal ha sløsj, og jentungen skal ha sukkerspinn, og det kø på vei til overalt, og det mye folk, og liksom. Og da blir jeg negativ, fordi jeg ikke klarer å håndtere situasjonen sånn som jeg egentlig vil at den skal være, og så blir jeg en konsekvens av omgivelsene, eller en offer for situasjonen, I stedet for å gripe muligheten til å få kontroll. Da. Så jeg ser på veldig mye som konsekvenser av handlinger, og så liker jeg da å si at det lettere å handle riktig hvis du har bestemt deg på forhånd hvordan du skal handle.
Ja, ja men så det du egentlig sier, at, men det du sier, altså du, ja, alle anerkjenner følelser, etc., men det du prøver å da unngå å la deg styre av følelsene.
Ja, eller jeg prøver å unngå at følelsene styrer meg I hvert fall. Ja. Men jeg veldig opptatt av å selvfølgelig skape gode følelser, det tror jeg alle men så jeg også veldig, jeg veldig glad I å anerkjenne de gangene jeg føler meg dårlig, da. Ikke sant? Det å føle seg dårlig, og faktisk kjenne på det, og stille seg selv spørsmål om hva årsaken til at jeg føler meg sånn som jeg føler meg. Jeg mener at det et ganske viktig element I det å leve. For det ikke sånn at jeg går rundt på en rosa, naiv sky og bare flyter av gårde, men jeg veldig opptatt av å anerkjenne de gangene jeg føler meg dårlig, få tak på årsakene, slik at jeg kan starte på kongemetoden på nytt igjen, og snu følelsespektret, ikke sant? Få tilbake en kontroll og føle meg sånn som jeg har lyst til å føle meg. Jeg har lyst til å føle meg stort sett helt konge. Og jeg ikke noe bekymret for å være for eksempel umotivert, som jeg mener en følelse, eller være litt deppa, eller lei meg. Jeg anerkjenner det. Den dagen man skal være bekymret, I hvert fall slik jeg mener det, at den dagen man begynner å akseptere at man umotivert, den dagen man begynner å akseptere at man negativ, den dagen man begynner å akseptere at ting surt, og blir sånn likegyldig til det. Det skummelt, men det også bare anerkjenne at ting litt sånn sårt, og så få tak på årsakene, slik at du kan starte på toppen med ny oversikt, det mener jeg bare fornuftig.
Ikke det også en veldig effektiv taktikk for å bli kvitt dårlige følelser, egentlig? Altså at du ser på følelsen og kjenner på den, og innser at den egentlig, grunnen til at du har den egentlig en tullete årsak, som gjør at den egentlig forsvinner?
Jo, jeg mener det. Jeg mener det, og igjen, da man tilbake til det eierskapet, ikke sant? Da man tilbake til at alt egentlig konsekvenser av det vi tenker og det vi gjør med de tankene. Og jeg skal ikke si at selv om jeg presenterer det som veldig enkelt, så skal jeg ikke si at det lett. Men dette blir jo som all annen ferdighet. Altså, jo mer du øver på en ting, desto lettere blir det over tid. Og det sånn jeg jobber med det, og så skal ikke jeg si at jeg verdensmester på det, skal ikke si at alt flyter hele tiden, det bare tull. Jeg også har døve dager, men når jeg har døve dager, så jeg ekstremt opptatt av å evaluere årsakene til at dagen har vært sånn som den har vært, slik at jeg kan gå til verk I morgen litt klokere og sikre på at sånn skal det ikke bli igjen. For sånn det jo med all utvikling. Altså, I utviklingsbegrepet så ligger det et premiss om å prøve å feile. Og så ligger jo læringen I når man feiler, stille seg selv spørsmål om hva I all verden det som gjør at det ikke får det til. Og så gå tilbake igjen og prøve på nytt, litt smartere. Men den dagen man aksepterer at man ikke får det til, det skummelt.
Det neste delen I modellen jo gjennomføring. Og I forbindelse med det kapitlet så snakker du mye om frykt. Mm. Hvorfor det?
Nei, fordi at jeg mener at altså, hele metoden jævlig enkel og jævlig basic, ikke sant? Men så vet jo jeg at det å drive med utvikling, det skummelt, fordi at da må du jo redefinere deg selv, da må du jo prøve på noe som du ikke kan, for å få til noe du ikke enda har lært deg, ikke sant? Og det der skummelt, vi blir puttet I bås, og så mener jeg at det mange som opplever det som tryggere å forbli I den båsen, enn å gjøre et ærlig forsøk på å bli bedre I noe. Og grunnen til det mener jeg frykt. Frykt for å mislykkes mener jeg en av de største grunnene til at vi har styggen på ryggen, eller om det den indre kritikeren, eller om det I dørstokkmila, eller kall det hva du vil. Jeg mener at frykten for å mislykkes står I veien for at vi kan drive med utvikling, og alt for mange bruker frykt som en god unnskyldning for ikke å tørre å gjøre, I stedet for å bruke frykten som en katalysator til å virkelig skjerpe seg og tenke, ok, greit, dette kommer til å kreve alt av meg, jeg må bare gjøre det. Men frykt for å mislykkes, den har stått og veldig reell for min egen del I hvert fall. Altså, jeg liker ikke å mislykkes. Og det jo litt sånn, grunnen til at jeg ikke liker å mislykkes ikke nødvendigvis fordi at jeg tror at jeg mestrer alt, men det fordi at jeg mener at frykt leier forfengelighet I hånda. Altså, jeg så opptatt av, Lukas, hva du syns om meg når jeg gjør det jævlig dårlig I å kaste ringer på mesternes mester. Hva syns du om meg når jeg viser hele Norge at dette her jeg dårlig på? Da det tryggere å la være å gjøre et ærlig forsøk enn å stå der og kaste de ringene. Og hvis du putter det I konteksten I hverdagen, så tror jeg folk kan kjenne seg igjen. Det tryggere å bare bli I båsen og akseptere at det sånn det enn å si, faderen, nå skal jeg prøve noe nytt, folkens. Følg med på meg nå, for nå skal jeg gjøre et ærlig forsøk på å bli bedre. Og det skummelt.
Du sier frykt for å mislykkes. Og da, når du bruker ordet mislykkes, og altså, delen lykkes I mislykkes, så sikter du jo da åpenbart til altså, resultatlykkes, ikke sant? Ikke til det å lykkes med det som I tråd med hva du selv ønsker å oppnå, da. For du kan sette ditt eget mål for å gjøre noe. Andre vil se på det som at du mislykkes fordi du ikke klarte det, men for deg kan du faktisk lykkes selv om du ikke klarte det, fordi
det
du...
Helt riktig. Det er et kjempegodt poeng, jeg tenker at det der mislykkes, det kan jo være ikke nødvendigvis knyttet til resultatet, men det kan være at du begynner å prøve på noe, og så bøyer du av, da. Ikke sant? Da vil jeg føle at jeg mislykkes hvis jeg bestemmer meg for noe, går for noe, og så der så bøyer jeg av, så kan det godt hende at jeg... føle meg dårlig, ikke sant? Da man tilbake til selvfølelse, som veldig sterkt knyttet opp til selvbildet, som veldig sterkt knyttet opp til selvtillit, og selvtillit handler jo om tillit til en selv, at jeg gjør det jeg bestemt meg for å gjøre, når jeg bestemt meg for å gjøre det. Jeg mener at den enkleste måten å bygge selvtillit på, å planlegge noe man skal gjøre, og så gjøre det, og anerkjenne at man faktisk har gjort det. Det selvtillit, og så vet jeg at hvis man gjør det, så vil jo selvbildet vokse, fordi man en fyr som gjør det som man har bestemt seg for, og så vil selvfølelsen leie hånda til selvbildet, og så går dette da. Men frykten for å mislykkes, den kan jo være knyttet til det også. Ok, jeg bestemmer meg for å gjøre dette, og så begynner jeg å bøye av, og så knekker selvtilliten litt ned, og så kommer selvfølelsen og selvbildet henge med, og så på en måte, man nede I sumpa da.
Altså frykten for å mislykkes føler jeg litt som kjernen da, til hvorfor mange ikke blir gründere. Jeg tror mange har en gründerdrøm, alle har en idé om det ene eller det andre som de vil gjøre, men så den her frykten for å mislykkes. Men også mye av grunnen til at folk kaller det I etablerte selskaper, da, som vil gjøre noe nytt, de tør ikke, fordi de føler alt å tape. Så det sånn frykten for å mislykkes. Jeg føler det en veldig sentral del egentlig alt, med tanke på hvorvidt du skal få til noe eller ikke. Mm. Og så lurer jeg på, hva gode strategier for å overkomme den frykten? Altså, du sier selv at du fortsatt I dag sliter med det, ikke sant? Mm. Hvordan overkommer man det?
Jeg kan jo ikke svare på bakgrunnen av noen andre, jeg må bare svare på bakgrunnen av meg selv, men jeg liker jo å bli kjent med de mekanismene som I spill. Slik at jeg kan skille mellom hva som farlig og hva som bare virker som litt sånn skummelt eller ubehagelig. Og så min beste strategi jo å være dønn ærlig på hvilke hindringer det jeg kommer til å møte. Og når jeg møter disse hindringene, for jeg vet jo at styggen på ryggen sitter der sånn, jeg kan jo si at styggen på ryggen jo spill her nå. Nå spiller vi en podcast, og den skal en haug av oppegående mennesker høre på. De fleste av de, mye smartere enn meg. Hva kommer de til å tenke om meg? Altså, dette er jo reelt. Dette spill akkurat nå. Men hvis man klarer å bli kjent med den indre kritikeren, hva den prøver å si, og hva den prøver å beskytte meg mot, slik at jeg kan forberede meg på at når den kommer, så kan jeg rasjonalisere den vekk. Når jeg møter hindringer, så kan jeg sette flomlyset på hva det jeg møter, I stedet for å bøye av. Jeg tenker at jeg tror det mitt aller viktigste råd, da. Altså, bli kjent med den indre kritikeren slik at du lettere kan avfeie den når den kommer, for den kommer til å komme. Og så kan man jo definere da, hva det man legger I å lykkes selv. For det må ikke nødvendigvis være at man skal få til et grandios selskap. Man må ikke lage tidenes selskap for å lykkes. Men man kan lage tidenes dager for seg selv og få det til å gå rundt. Det jo forskjell på å skape et stort selskap og på å skape seg selv en jobb. Ikke sant? Man må bare definere hva det jeg legger I å lykkes. Da. Og så kan man gjøre det. Og så vil noen kanskje si at det var veldig rart at du gikk fra å jobbe I et stort selskap til å bare skape en liten jobb. Men hvis du definerer det som helt King Kong, hei, kjør på da. Jeg veldig for å bryte ned komplekse ting til enkle mekanismer og så stille seg selv spørsmål. For jeg mener at verdien av å stille gode spørsmål sinnssykt stor hvis du tør å svare ærlig på dem, og ta konsekvensen av svarene. Og for eksempel da, direkte tilbake til spørsmålet, hvordan skal man på en måte bryte ned frykten? Da kan man gå tilbake til verdispørsmålet, og så kan man si, hvordan vil den du har lyst til å være, gjøre det du I ferd med å gjøre? Og hvis du svarer på det spørsmålet med verdien din I ryggen, og med ambisjonene dine I føring på hva du må gjøre, så tror jeg det lettere å gyve løs og drite I frykten for å mislykkes.
Ja, for det jo noe med, som du inne på da, det jo hvordan andre, det jo noe med hvordan andre ser på deg, som en sånn, jeg kan kalle den, det kan både være en positiv, men også en negativ drivkraft da. Og det jo handler det egentlig om å frigjøre seg hvordan andre tenker, altså og for å kjøre en sånn prøve å analysere dette, hvordan andre ser på deg, det fordi man redd, hvis andre ser på deg negativt, tenker man da at man selv uten verdi fordi andre ser ned på deg og dermed det verdiløst det man driver med. Det noe sånt? Hvorfor det så viktig hva andre, hvorfor det så viktig?
Nei, jeg tror at alle sammen opptatt av anerkjennelse. Vi jo alle sammen opptatt av ytre anerkjennelse, av at vi får gode skussmål på det vi gjør. Men ofte så disse skussmålene basert på resultatene vi skaper, ikke på atferden vi faktisk har. Og jeg mener at vi gjennom å styre egen oppmerksomhet på hvordan vi selv føler om det vi gjør, I stedet for å styre atferden ut fra hva slags tilbakemelding vi får fra andre. For folk opptatt med seg selv og med sitt. Så det ikke alltid at vi har tid eller mulighet eller til og med ser at de andre holder på med noe bra. Og da man jo veldig sårbar. Jeg tenker at alle sammen opptatt av anerkjennelse, men den aller sikreste måten å skaffe det på å gi den selv gjennom å kontrollere egen atferd og bare handle verdibasert. Da. Og det kan godt hende at det blir litt sånn flåset, men jeg mener det der viktig. Jeg mener det der innmari viktig, for da gjør du deg selv litt usårbar for hva de folka rundt deg synes. Og så gjør du det også veldig sånn konkret, ikke sant? Det er så krevende å gå ut av døra og så skulle opptre eller gjøre det du tror at omverdenen forventer av deg, I stedet for å gå ut av døra og så opptre slik du vet at du har lyst til å være. Det to helt forskjellige ting. Men jeg tror veldig mange, og kanskje spesielt unge, kjenne på dette. De har lyst til å passe inn, de har lyst til å tilfredsstille de kravene, og de kravene, de er veldig ytre. De er veldig sjelden verdibasert, og det er et problem som gjør at folk blir slitne.
Siste er jo da evaluering, og det er jo som de sier selv, det er jo bare å sjekke om det du gjør fører deg nærmere målet, eller ikke. Er det ikke så enkelt?
Jo, det er så enkelt samtidig som det er så vanskelig, for vi har en tendens til å glemme det. Vi har en tendens til at når ting går bra, så tar vi det for gitt, og så dundrer vi videre, i stedet for å når ting går bra, stoppe opp og si, ok, hva er årsaken til at det går så bra? For da får man jo tak på suksessfaktorene sine, og det er de man har lyst til å bygge på for å drive med videre utvikling. Men vi tar det litt for gitt, og så dundrer vi videre, og så når et prosjekt er ferdig, eller når ting skjærer seg, så skal vi evaluere. Hvis man gjør det når prosjektet er ferdig, så kan det godt hende at man har gått glipp av masse informasjon tidlig. Og hvis man gjør det når ting skjærer seg, så leter man etter feil. Hva er det jeg gjør som gjør at det går så dårlig? Og hvis inngangen er let etter feil, så vil du da finne masse feil. Og da vil du da bare trykke deg selv ned. Hva vil det gjøre med kongefølelsen? Den vil gjøre at den forsvinner totalt. Jeg har selv stått i målområdet og leita febrilsk i snøen og snudd alle snøkorn jeg kan finne for å lete etter feil og angre på at jeg ikke evaluerte når ting gikk bra for å finne ut hvorfor i all verden jeg fikk lov til å gå dette skirennet som endte på godt dårlig i utgangspunktet. Så evaluering handler jo om, det er noe vi bør gjøre hele tiden, men som vi har en tendens til å glemme.
Helt sånn avslutningsvis, det henger litt sammen med det siste spørsmålet her, men det handler jo om, altså, du sier jo at det er verdiløst hvis man ikke bruker det. Og det gjelder jo, altså, det gjelder nesten, det er nesten all teori, alle metoder er ofte sånn enkle å forstå, og så er det ekstremt vanskelig å etterleve. Og det virker som den her også er det, ikke sant? Det ligger i disiplinen i å faktisk etterleve den som gir verdien. Så hva er nøkkelen for å klare det?
Nei, altså slik jeg ser det, så er det ikke noe straff å lage gode dager. Slik jeg ser det, så er det ikke noe straff å etterleve egne verdier. Slik jeg ser det, så er det ikke noe straff å styre tiden sin, sånn at du unngår å være opptatt med å være opptatt, men er opptatt med å gjøre det som du definerer som viktig eller som verdi. Så nøkkelen for å få det til er jo å sette seg ned og definere hva som er viktig for deg. Da. Dette er ikke noe machofjas som å stå opp unødvendig tidlig om morgenen eller å kjøre over de folka rundt deg. Dette er mer en sånn, kan du ikke definere et slags sett med leveregler som du har lyst til å følge, slik at du sikrer da, at du gjør og bruker tiden din på de tingene som du synes er viktigere enn og tilfredsstille alt og alle, eller bare løpe rundt et egen halle. Så jeg er helt overbevist om at det vil være krevende, men det er mer krevende, synes jeg, å bare gå rundt og reagere på alt, enn å reagere på noe og agere på noe annet, og ta tak i de tingene jeg synes er ordentlig.
Du tror det første punktet i den samtalen, jeg faktisk er litt uenig med deg, og ja. kanskje fordi jeg misforstår deg, men altså, det er ikke noe straff, helt enig, det er ikke noe straff i å gjøre ting du selv vil, i seg selv, fordi det er det du vil, men gravitasjonen til hamsterhjul er jo veldig sterk, ikke sant? Det er jo alt du har vært hele livet, og den drar deg ubevisst i den retningen hele tiden, så du må jo, så det er jo en kamp om å klare å få kontroll over sitt eget liv. Det er ikke enkelt selv om du vil. Ja,
det er jeg helt enig med. Jeg er 100%, men, og der er jo inne på at det krever mot, da. Og jeg sa det jo da, jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde kommet frem til dette selv uten at jeg ble tvunget til det, men det ble jeg ikke. Og så håper jeg at folk er modigere enn det jeg er og var. Men det der med mot, for jeg tror at dette blir igjen en klisjé, da, men liksom, livet er jo for kort å kaste det vekk. Det tror jeg alle er enige om. Og så er det da sånn, men skal vi da la, selv om vi vet at livet er for kort å kaste det vekk, skal vi da bare si, ja, men det er for krevende, så jeg tør ikke, så jeg får bare kaste det vekk, eller får bare, det går jo greit, eller ditten eller datt, jeg får bare være i livet da, i stedet for å så faktisk ta tak og begynne å leve. Mot til å gjøre dette, altså de som gjør det, jeg anerkjenner det altså så mye. Men mot er spennende, fordi at mot er noe som alle har, men som ikke er verdt noe før vi faktisk viser det, før vi faktisk bruker det. Og vi kan jo sitte her, jeg kan si til deg, Lukas, eller du kan si til meg, at faen, kom igjen og pølsa, ta det retningsskiftet nå, for du kjenner jo at dette er riktig, dette er viktig. Men vi kan ikke gi mot til noen. Mot noe som hver enkelt faktisk må bruke og agere på. Det ikke lett. Det ikke det jeg prøver å si. Men samtidig er mekanismene ganske enkle. Og man jo tilbake til liksom denne metoden, for eksempel, jeg sier den jo veldig enkel, men den ikke verdt noe når du bruker den. Og sånn det med veldig mye kunnskap. Altså, jeg tror folk går rundt, og så vet jo en hev av ting. Men det å vite en hev av ting, det har ikke vært så mye før du begynner å bruke det du faktisk vet. Og det jo forskjellen på kunnskap og kompetanse. Når folk snakker om at de må heve kompetansenivået, så tenker jeg, men det jo, ikke det bare å begynne å bruke det vi allerede vet? For kompetanse, det handler jo bare om å sette det vi vet i system og gjøre.
Mm.
Så jeg anerkjenner alle som tar tak. Og jeg har fått altså så mange tilbakemeldinger fra så mange modige lesere som har bare sånn sagt, fy faen, nå gjør jeg dette, eller nå gjør jeg sånn, eller jeg skal bli flinkere til dette. Eller, og det trenger ikke å være store ting. Det kan være små ting som vil gjøre en stor forskjell. Da. Ikke sant? Bare det, jeg fikk en melding av min mor, nå har jeg begynt å smøre matpakkene på kvelden, mens ungene spiser kveldsmat. For det sikrer meg at jeg på morgenen, for vi har lyst til å ha en god start på morgenen, som de aller, aller fleste, men da drikker jeg kaffe, mens ungene spiser frokost og ser på iPad. Men før så sto jeg og stresset og lagde matpakker, men nå har jeg bare planlagt at når de spiser kveldsmat, så smører jeg matpakkene, og så føler jeg meg helt konge når jeg sitter og leser avisa og drikker kaffe på morgenen. Og det modig. Jeg mener det modig.
Mm, altså det, hvis man skal bryte det ned til én ting, er det mot
det andre? Jeg tror det. Jeg tror det. Og så kan man jo se rundt seg, og hva er det man blir inspirert av da? Og det er ikke de folka som ikke har utfordringer man blir inspirert av, men det er de folka som har utfordringer, som løser de, og som trosser frykten, trosser forfengeligheten, og som har mot å faktisk si, dette gjør jeg. Og for de som er så heldige å ha unger da, se hvor modige de er. Se hvor modige de er i alt de gjør. Altså om det er å lære seg å lese, stotter fram, tre bokstaver, mot, ja. Så lærer de seg å lese, og de lar ikke forfengeligheten eller frykten for å snuble i bokstavene stoppe seg. De står i det til de lærer seg å lese, og de aller, aller fleste lærer seg å lese. Vi kan se til mot i hverdagen hele tiden.
Øystein Pedersen, tusen takk for denne samtalen og din innsikt, som både er inspirerende, men også gir altså, ideer til refleksjon. Så tusen takk.
Så hyggelig. Tusen takk. Det har vært en ære å være med, og intensjonen min var å inspirere, men det kan godt hende at jeg bare har provosert også. Det er det skumle med dette, men det har vært en ære, Lukas. Takk skal du ha.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.